realnom svetu, meni kada se nešto desi, ja ću toga da budem svestan. U digitalnom svetu, kada mi se nešto desi, ja neću biti svestan. A će to opet da bude to, nije mi se desilo, ja. To može da ima katastrofalne posljedice, to više nisu samo tvoji podaci. I kao prvo, ne može da se zaštiti svako. Ja znam slučaj za jednu relativno veliku kompaniju koja je IT apsolutno samo support funkcija, koja je 3 puta pretrpela ransomware napad. Ti ćeš doći do paradoksalne situacije da fizička lica i domaćinstva imaju veći protok interneta nego velike kompanije.
Tako ja znam.
Junk saobraćaj, koji ne treba da postoji, je bio otprilike 1 terabajt na 200 domaćinstava za 7 dana.
Tako je.
Kako ćeš to da mu disabluješ? Da li ćeš to da mu disabluješ tako što ćeš to kroz neki softver da uradiš? Mm-hmm. Ili ćeš lepo za svaki novi laptop koji dođe da uzmeš RAF Sigir i da polomiš onaj USB konektor? Vidi, legitimno je jedno i drugo.
Dobrodošli u Tele Srbija podcast. Ja sam Milan.
A ja sam Dijana i nećemo praviti nikakve posebne uvode jer želimo da iscedimo svaki sekund ovog razgovora. Danas je sa nama u studiju Marko Elezar. Marko je stručnjak za cyber bezbednost, CEO firme koja razvija i bezbednostna rešenja, servise, Nova Defense, ali isto tako angažovan je i u teleko industriji, u Orion Telekomu. Čovek, kako što se kaže, na koji nosi više šešire, čovek koji poznaje različite segmente tržišta, koji poznaje različite tehnologije, različite mehanizme odbrane, zaštite, koji poznaje uopšte sve te tehnologije koje koristimo. I koncept ovog razgovora smo jedva nekako uspeli da napravimo, jer nismo znali zapravo dakle da krenemo, jer od ovog čoveka stvarno može mnogo toga zanimljivog, korisnog da se čuje i mnogo stručnih uvida da se dobije. Marko, dobrodošao u podcast Tele Srbija.
Hvala vam puno.
Kad smo razgovarali o tome odakle da krenemo, kako da načnemo današnju temu, a mahom ćemo razgovarati o tome ko su najnezaštićeniji korisnici, u kojim segmentima, a mi smo rekli da je premisa neće mene niko i što bi neko mene. Onaj lepo popločani put do pakla dobrim lošim pretpostavkama, je li tako?
Pa uglavnom pretpostavkama.
Pretpostavkama, jer šta je ono što mi vidimo na tržištu? Koga baš hoće?
Hoće svakoga. Hoće onoga ko nije zaštićen. Mislim, ja donekle mogu da pokušavao se jako puno da ukapiram zašto se ljudi ponašaju kako se ponašaju. Iako je to poprilično nemoguća misija, ali nekako sam uspio da nađem neka svoja razumevanja, pa sad tamo lepo mogu i da ih podelim sa vama. Digitalni svet je nešto što mi apsolutno ne razumemo. Odnosno, većina ljudi ne razume. Većina ljudi sa kojima se priča su ljudi koji su iz industrije, kojima je IT primarna delatnost. Kada se priča sa tako nekim, on apsolutno sve zna o čemu se priča, ali kompanije i pojedinci kojima je IT primarna delatnost ili koji rade u takvim kompanijama su realno malobrojni. Šta je sa svim onima koji su zaposleni u kompanijama gde je IT support funkcija ili koji apsolutno nemaju nikakve veze sa IT-em? I ja sad ovde, mislim, jedna od paralela koju nekako mogu da napravim i nažalost je takva. Moj otac koji je čitav život bio na fakultetu, znači prvo asistent, docent, profesor i tako dalje, kada je završio fakultet i kada je bio u vojsci, obučavao je vojsku i jeli o struji i tako dalje. To je tamo bilo u 70. godina i onda na jednom tom uvodnom predavanju on pitao sve one vojnike da li neko zna šta je to struja i jedan se onako stidnjivo javio i rekao znam ja i pitanje je bilo pa dobro šta je struja, pa kaže to je kad ja pritisnem prekidač, a ovamo se upali sijalica. E sada, kada tu paralelu napravimo, za većinu ljudi je internet, šta ja pitam Google i dobijem odgovor. Mm-hmm. To je nivo razumevanja. Stvari koje su nam nepoznate, mi nekako pokušavamo da prebacimo u realan svet i da kažemo, dobro, ja ovo nemam pojma šta je, ne razumem ga, napravit ću neku paralelu sa realnim svetom i onda ću na osnovu toga da razumem kako ovo funkcioniše. I onda ću da krenemo napadima. Napad u fizičkom svetu, napad i bezbednost u fizičkom svetu. Ja se osjećam poprilično bezbedno ovde gde živim. I ja smatram da je bezbednost, kao prvo jedan subjektivni osjećaj. Mi kada pričamo o sajberbezbednosti, mi ne možemo na to da stavimo nikakvu metriku.
Absolutno.
I to je malo nesrećan naziv, zato što ne mogu da kažem ja sam bezbedan 58%. Ja mogu samo da kažem da se ja osjećam bezbednim. Mm-hmm. Zašto se ja osjećam bezbednim? To je pravo pitanje. Ajde opet da se vratim na fizičku bezbednost. Ja se u Beogradu osjećam jako bezbednim. Zato što ne pamtim da mi se na ulici ikada desilo nešto neprijatno.
Da me neko opljačka.
Da me neko opljačka. Da neko može neko da me odžepari u autobusu ili to, ajde, ne vozim se autobusom, ali opet takve stvari mogu da se dese, ali su opet retke. Ja na osnovu toga, mojih prethodnih iskustava, ću da kažem bezbedan sam. Sa jednom velikom razlikom. U realnom svetu, meni kada se nešto desi, ja ću toga da budem svestan. U digitalnom svetu, kada mi se nešto desi, ja neću biti svestan. A će to opet da bude to nije mi se desilo ili ja ne znam da mi se desilo, pa se ja osjećam bezbedan. Drugi problem je što će svako da kaže pa ko sam ja da bi se meni bilo šta desilo? Ko će mene da napada?
Ima jedno istraživanje koje kaže da 20%, 25% korisnika koji su anketirani u tom istraživanju kaže da uopšte ne znaju da li im se ikad nešto desilo, apropo te tvoje teze.
Ne znaju.
Ne znaju.
Da, to je vrlo, da kažem, zanimljivo. Kada je u pitanju tema cyber bezbednosti, pogotovo kod malih preduzeća i, da kažem, onih običnih korisnika, da kažem, fizičkih lica, svi misle da će neko da ih hakuje tako što će im obrisati podatke. Međutim, to je davno prestalo da bude, znači taj neki cyber griefing je prestao da bude aktuelan i ono što se sad radi jeste, da kažem, sakupljanje podataka, krađa podataka, gde ti podaci tebi ostanu. I ti ako nemaš monitoring, ti ne znaš da ti se napad desi.
Ali nije više čak ni samo to. Znači, danas su ti tehnologije postale takve da svako od nas sve više i više ima neki svoj digitalni identitet. Onog trenutka kada ti identitet bude ukraden, to može da ima katastrofalne posljedice. To više nisu samo tvoji podaci, to je celokupna tvoja kuća. To je digitalno ti i tvoja digitalna banka i tvoje digitalno zdravstvo i tvoje digitalno poslovanje i tvoji digitalni prijatelji i apsolutno sve.
Jasno, ali ono što sam hteo, u kom smjeru sam hteo da kažem jeste da kada se desi neki cyber napad, u današnje vreme krajnji korisnik ne ostaje bez nečega. Dakle, ne može primetiti da mu fali novčanik.
Tako je.
Još uvek je svest kod nekih ljudi usmerena na ono destruktivno hakovanje ranih 2000-ih, defacing sajtova, brisanje baza i tako dalje.
A jeste, zato što i dalje povlače paralelu sa realnim svetom. U realnom svetu ti ćeš da osjetiš kada ti se nešto desi. U realnom svetu ćeš ti da osjetiš kada ti neko izvuče novčanik iz džepa. A u digitalnom svetu, kada neko ima pristup tvom računu, ne mora da znači da će onda ti izvuče to što ti imaš. On će možda čeka da ti legne plata.
Da.
Naprimjer, a ovdje neće da čeka da ti izvuče novčanik, da ti odeš na bankomat pa da podigneš pare pa da staviš novčanik pa da ti ih izvuče.
Da.
To je ono, on će da iskoristi trenutak koji mu se ukazuju. Ti u realnom svijetu to osjetiš, u digitalnom nemaš pojma kada ti se desilo.
Tako je.
Ni da li ti se desilo.
Tako.
Ono što je drugi problem je ono zašto bi neko napadao baš mene. Zato što kada se opet pozabavimo realnim svetom, da bi te neko napao, mora na neki način da te izabere. Mora da kaže ja ću da napadnem baš tebe zato što mi deluješ kako god.
Kako god.
U digitalnom svetu je to nekada ranije imalo smisla, gde su napadi bili targetovani. Zašto? Zato što kada ti je potrebno puno resursa, bilo da su to finansijski, tehnički, tehnološki, kakvi
god. Ili čak vreme.
Šta god da bi ti izvršio napad, ti ćeš onda da biraš na koga ćeš da trošiš te resurse i zato što očekuješ da ti se ti resursi jeli nekako nadoknade kroz to što si uradio. Kada resursi postanu jeftini i svima dostupni, ti onda ne biraš koga ćeš da napadaš. Da bi ljudi to bolje razumeli, evo vam divna paralela. Lov na sabljarke. Potrebni su ogromni resursi. Mora da se zna gde se ide, koji deo sveta, koje doba godine, kakav čamac, kakav mamac, kakvo ovo, šta god. Veliki resursi, ali je i plen poprilično lep. Uloviš neku sabjarku, slikaš se onako, pored nje okačiš iznad kamina, ako imaš kamin i tako dalje. I to je jedan tip, ajde da kažemo, ribolovstva. Drugi je da ti uzmeš mrežu, razvučeš je, pokupiš sve i svašta, uhvatit ćeš malu ribu, veću ribu, srednju ribu i gomilu đubreta. Stare cipele, čizme, flaše, ko zna šta. I jedno i drugo je legitimno. E sada...
Nelegitimno.
Dobro, za ribarenje...
Iz
perspektive ribara jedno i drugo je legitimno. Neko ima veće resurse, on će da ide na ovakve...
Na CEO-a financijske institucije, tako neko će da baci mrežu, pa koga
uvijek. E sada, ta mreža kada se baci, ona targetuje apsolutno svakoga koji ima bilo kakvo online prisustvo. Znači, bilo na koji način koristiš internet, ti si potencijalna meta i to ne diskriminiše. Ne diskriminiše po lokaciji, obrazovanju, uzrastu, finansijskom stanju, ni po čemu. Njega ne zanima šta je. Ti si legitimna meta onog trenutka kada koristiš internet. Pa onda, isto kao i ribar, kada izvuče tu mrežu, kako uzme da prebira šta je ulovio, pa će deo da baci, da vrati nazad, a zadovoljit će se nekim plenom, tako će i ovde neko da radi analizu toga šta se sve u tu mrežu upecalo. A u toj mreži može da završi apsolutno svako od nas. Drugi problem, ajde sada smo nekako definisali da svako može da bude meta.
Apsolutno.
Ona paraliza u koju ljudi upadaju je sledeća. Ja se u ovo ne razumem, ja ne znam ništa o ovim tehnologijama, ne znam ko je sa druge strane i ko je taj ko me napada, ali sam dovoljno svestan da neko ko ima znanja i resurse će me izbušiti šta god ja uradio, pa onda zašto bi se i trudio?
To je onaj learned helplessness, naučena bespomoćnost.
Tako je, ali to suštinski nije tako. Opet ajde da se vratimo na realan svet. Kakva vrata od stana imate danas, kakva ste imali pre 30 godina? Drastična je razlika. Da li ste svi svesni da ako neko želi da vam obije stan dok vi niste tu, da će ga obiti kakva god vrata imate? Ali ste se opet potrudili da mu otežate posao i da onemogućite one pipače kvaka za koje smo ukapirali da postoje za vreme COVID-a, da vam uđu, a pipači kvaka su oni što uđu u zgradu i gledaju ko je zaboravio da zaključa vrata kad je otišao na posao. Eto, njih ste onemogućili tako što ste zaključali vrata. One bazične lopove ste onemogućili tako što ste stavili neku malo komplikovaniju bravu. Što znači da su šanse da vam neko obije stan drastično manje. Zašto to isto ne bi radili u digitalnom svetu? Zašto ćemo da ostavimo sve otključano pod idejom ja ne znam kako da se zaštitim, ja ne mogu da plaćam, ne znam ni ja šta, ili time mene niko neće napasti?
Postoje prilično jednostavne procedure. Sad zavisi od toga ko koristi, kako koristi, koji je ipak iz konteksta korisnika, iz ugla ribara je jedna stvar, iz konteksta korisnika je druga stvar, ali postoje prilično jednostavne procedure koje mnogo mogu da dovedu, da podignu nivo nečije bezbednosti. Dvofaktorska, neće da se baci.
Ažuriranje... Ne mora da bude ključ, fizička, softvera, na YubiKey.
Znači, ljudi nekad ne ažuriraju softvere na uređajima, popite Boga koliko. Znači, to su neke sitne stvari koje mnogo mogu da pomognu.
Jeste, to su jako sitne stvari koje jako puno mogu da pomognu, ali ja ću opet da se vratim na ono, kliknuo sam na Google, dobio sam odgovor. To je razumevanje i znanje većine korisnika. I to je onda što je problem. I onda će oni da očekuju, s obzirom da ništa ne znaju o tome, i to se, ja sam se sa time zaista puno puta susreo, ne, evo ti meni ovo namesti tako da je to bude bezbedno, a da ja mogu sve da radim onako kao što sam do sada radio. Pa ne ide, ja ne mogu da ti obezbedim kuću ako ti, mogu da ti stavim kakva god hoćeš vrata, ako si ti naučio da ne zaključavaš vrata kad izađeš, uzalud. Ljudi moraju da shvate da sve te stvari, da moraju da krenu da se bave time i da malo više razumeju o čemu se tu radi.
Šta je to što koriste i kako koriste?
Šta je to što koriste, kako ga koriste, zašto ga koriste, da li im je neophodno da ga koriste, da li nije, da li im ide u korist, da li im ne ide u korist?
Tu kad govorimo o krajnjim korisnicima, ali recimo, ako bismo to posmatrali segmentirano, velike firme, mnoge i zato što moraju po slovu zakona, što imaju regulativu, će pa, da se bave time.
Dobro.
Da li će se bave uspešno, da li će da se bave dobro, to je sad često pitanje. Ponekad se dogode neke stvari na koje realno ne može baš mnogo da se utiče ili može da se utiče ili negde je napravljen neki previd. Međutim, da kažemo recimo neka srednja preduzeća. Taj deo eto, meni će neko nešto, čuo sam da to treba, mora, ima, ajde ti to završi, uradi, reši. Tu postoji možda jedno lice koje razume uopšte šta se tu radi, koje skida ove šifre s monitora u nekim drugim službama, je li tako? Ali ta osoba nije sve moguće, to je ono kao IT.
Pa, ovako, ajde sada da probamo da napravimo segmentaciju onako kako je ja vidim. Velike kompanije, po slovu zakona ih nema toliko koje moraju time da se bave, ali negde ipak shvataju da im je to neophodno. Koliko uspješno će se baviti time, da li će to da rade sa svojim sopstvenim resursima ili će to da outsourcuju nekoga, to je već njihova odluka, ima tu puno razloga i za i protiv, više tih razloga vuče na outsourcing zato što nema dovoljno stručnog kadra, ali velike kompanije uglavnom imaju i resurse i imaju ogroman izbor pružaoca usluga ili rešenja koje će da kupe i da implementiraju. I za njih nekako njih bi ostavio potpuno po strani. Onda dolazimo na sve one, na onaj manji segment tržišta, a na kraju ćemo da dođemo i na rezidencijalne korisnike. Kod njih je situacija uglavnom, kako da kažem, katastrofalna. Mm-hmm. Da, ja to da budem potpuno iskren, katastrofalna. Prvo, ja se pitam kada će kod nas u IT-u da počnu da se dešavaju situacije kao što ono što gledamo po televiziji i po vestima u Americi gde je neko došao sa puškom u školu i pobio ne znam nija koliko je. Ja se pitam kada će kod nas neko koje je iz IT-a da dođe sa puškom i da pobije.
To je već ekstreman scenariju.
Da, jeste, ali zašto? Zato što je IT... IT je postao neko koje su u većini kompanija i IT i dalje support funkcija. Toliko je nerazumevanje o tome šta je IT, ko je IT stručnjak i tako dalje, da se na taj jadan IT strovali apsolutno sve. I taj IT-evac treba da zna od toga da odglavi papir i štampača do toga da reinstalira radne stanice, da reinstalira
da
servere,
licence, da tako je da održava, da mu daju pare
jeste,
za to.
Da održava aplikacije, da održava internet sistem, da održava apsolutno sve, a broj, s obzirom da je to support funkcija, o kojoj niko ništa ne zna, oni svi smatraju da eto, ti si IT, ti znaš apsolutno sve to i ti si sposoban da uradiš sve to. A onda tu opet dolazimo u situaciju da ljudi se ipak plaše da ne izgube posao i da će da kažu, dobro, ja sam dobio to, ja ću da se pravim da znam, pa ću nekako da ga uradim, pogotovo što kada se radi o cyber security-u, jako je teško napraviti metriku koju će neko sa druge strane da razume. Zašto? Evo, vi ćete sada da zaposlite mene da recimo štitim vas ovdje, ništa vam se neće desiti godinu dana. Vi ćete kažete, čekaj bre, šta ćeš ti meni?
Da, tako je.
Šta ćeš ti meni? Meni se ti, a ti si tu, ništa se nije desilo. Pa super, baš zato što se ništa nije desilo, ja i dalje treba da ostanem tu. Ali paradoks je da kompanije čak i kada se sete ili kada ukapiraju da imaju problem, pa će onda da angažuju nekoga, oni će sada pod stresom, tada su u riziku i tako dalje. I onda će da angažuju nekoga, taj neko će to sve da dovede u red i onda se narednih godinu i po dana ništa neće desiti. I onda će oni da se pitaju, čekaj, zašto ja ovo plaćam? Vidiš, ja plaćam, a ništa se ne dešava. Ljudi se uljuljkaju u tu svakodnevnicu i zaborave šta im je bilo.
I tu je povratak na onu fizičku paralelu.
Da, upravo
tako. Niko se nije potukao u kancelariji.
Niko se nije potukao u kancelariji, šta će meni obezbeđenje? Mm-hmm. Niko nije probao da mi upadne u zgradu, šta će meni obezbeđenje? To su sve stvari koje psihološki utiču na nas da ovo doživljavamo na apsolutno pogrešan način. Ali ajde da se vratim na onaj IT koji time treba da se bavi. On za to uglavnom niti ima znanja, niti ima vreme da se bavi, niti ima sposobnosti, jer je njegov posao takav. Kompanije su optimizovale broj ljudi u IT-u tako da imaju dovoljan broj ljudi da ugase sve požare koji se dese. Znači da omoguće da se točkići mašine okreću onako kako treba, da biznis funkcioniše onako kako treba i sve one stvari koje se dešavaju da oni zakrpe. Što znači da oni nemaju slobodnog vremena da se edukuju, oni nemaju slobodnog vremena da istražuju da li je nešto možda sumnjivo i tu onda dolazimo do opet suštinskog problema što cyber security ili informaciona bezbednost potpada pod IT. Kako izgledaju procesi u IT-u? Ono što je zlatno pravilo IT-a, ako radi, ne diraj ga. Mm-hmm. Što znači da ti kada instaliraš neki server ili podesiš neki router ili uradiš bilo šta od toga, kad ćeš ti sledeći put da mu pristupiš? ili kad prestane da radi, ili kad treba da mu uradiš neki update, ili kada treba da uradiš neku promjenu konfiguracije. To su tri slučajeva kada ćeš ti tome pristupiti. Dok lampice svetle i dok on radi u operativnim parametrima, znači da mu šta god da su mu operativni parametri, niko iz IT-a ga neće pogledati. A sa security alatima nije tako. Mnoge stvari će oni da detektuju i da kažu ovo ti je možda pretnja. Bez da to pratiš u realnom vremenu, ti ćeš saznati da ti se incident desio tek kada ti se desio i kada ti je nastala šteta. Što znači da, da bi se ti procesi razdvojili, to moraju da budu dva različita tipa ljudi ili dva različita tima i tako dalje. Male kompanije to ne shvataju. Za njih je sve to IT. I za sve to je jedna osoba.
Ti si sad izložio problem samog, mislim, načina rada IT sektora, IT službi u stvari unutar firmi, i to je onaj problem zvani, ako sve radi ti nam ne trebaš, ako ne radi kriv si, zašto nisi rešio? I to je problem koji IT ne može da reši bez, da kažem, dodatne podrške. Ono što ja, gde sam, da kažem, u mogućnosti da utičem na tako nešto, je saradnja sa compliance i legal timovima u firmama, ali toga u...
Compliance i legal su velike firme.
Tako je.
Pričamo o malim, srednjim preduzećima, porodičnim firmama.
A govorimo o 20-30 zaposlenih, nekad i mnogo
jest,
manje.
Jeste, njima stigne nekad tužba nekog fotografa za upotrebu fotografije koje su našli na Google, na websajtu, koji su sami sklepali u WordPressu, tako da svako treba da ima nekog pravnika, ali nema veze, oni to nemaju isto kao što nijeti. Međutim, recimo, primetio sam da operatori koji nude te neke bezbednosne servise za mobilnu telefoniju, one kao dodatke za zaštitu tom, oni šalju tipa izveštaje nedeljno ili mesečno, e, toliko napada smo vam sprečili. A to je jedan od načina da se prosečnom gazdi dočara, koliko god sad, znači samo jednu veliku zvezdicu, da li su ti napadi sprečeni, ja sajmo da ne ulazim u detalje, jer taj prosečan gazda ne zna. Znači, malo tu treba da se podigne vidljivost, znači od strane kolega u IT-u, da oni nešto rade, međutim sad koliko je to u prirodi nekoga da proba da se bavi takvim stvarima.
Vidi, teško je. I kao prvo, ne može da se zaštiti svako. Ja znam slučaj za jednu relativno veliku kompaniju koju IT je apsolutno samo support funkcija, koja je 3 puta pretrpela ransomware napad. Njima to ni na koji način nije uticalo na poslovanje vlasnika. Apsolutno ne zanima to što je ostajao bez podataka. Tu jednostavno...
Pritom on nije klepljen nekom jako lepom kaznom zbog curenja tih podataka.
Nema podataka o ličnosti. Znači, to su podaci o njegovom poslovanju. To su njegovi finansijski podaci, njegovi istorijski podaci, šta god. On je 3 puta ostao bez toga, 3 puta ga ne zanima zato što mu to ne utiče na budući biznis. Neke tamo koji mu se bave biznis analitikom možda to nervira, ali njega apsolutno
ne dotiče.
I tu je... matematika treba da bude vrlo jednostavna. Doduše, na papiru je jednostavna, u realnosti je teška. Kolika je verovatnoća da mi se desi napad jedan put godišnje? 50%. Neka se nekako dođe do te verovatnoće. Drugi deo koji je mnogo teži za izračunati je koliku štetu ću ja da pretrpim ukoliko mi se takav napad desi. Ta šteta je direktna, indirektna, reputaciona, puno aspekata ulazi u tu štetu, ali je za bilo koga jako teško da izračuna. I neka kaže, meni, neka dođemo do hipotetičke cifre od 100.000 evra, na primer. To znači, ako je verovatnoća 50%, šteta 100.000 evra, da ta kompanija svake godine trpi štetu od 50.000 evra. Koliko košta da se ta verovatnoća sa 50% uz neke sisteme zaštite ili uz neke servise smanji na 10%? Košta 100.000 godišnje. Jel bi uzela?
Ne bi je platio, tako
ne
je.
Ne bi je platio. Jel košta 10.000 godišnje? Da.
Hoćemo.
Platio
da.
Bi je. Znači, ta matematika mora da se napravi. Dok se ta matematika ne napravi, niko neće uzeti bilo kakvu zaštitu. Imao svest ili nemao svest.
Ali ja mislim da je to, imajući u vidu po ovo što smo već do sad govorili, viša matematika u tom slučaju.
Jeste. Ali opet, to su kompanije i to je stanje u IT-u. Oni svi, to su ljudi gde, znači, svaka kompanija ima nekoga kojim se bavi IT-em. Bilo da je to in-house, bilo da je to outsourcovan IT, bilo da je to mali perica iz komšiluka koji će to da mi uradi za 50 evra, ali imaju nekoga. Ali onog trenutka kada dođemo na domaćinstva i kada dođemo na rezidencijalne korisnike i na SOHO, na male firmice, porodične firmice, 5 ljudi, preduzetnici i tako dalje, ono što je najveće pitanje je šta je sa njima. Njima niko neće da se bavi zato što tu nema...
A nema para. Mislim,
nema
da
para. Velike kompanije, velike cyber security, bilo kakva cyber security kompanija neće
ne
se baviti takvim segment, korisnicima.
Jer nije ništa posebno lakše zaštititi ih, a para nema.
Apsolutno. Apsolutno. I onda dolazimo na to da su takvi korisnici, po mom shvatanju, prepušteni jedino telko operaterima.
Ja moram ovdje da dam jedan komentar.
Ajde.
Često ljudi govore kako je to sve na ništa loše, nebezbedno, ovako, onako. Mislim da uopšte nisu korisnici svesni brojnih pozadinskih procesa koji se događaju od pružalaca određenih usluga. Naprimjer, uđi u spam ili junk folder negde. Šta je sve, recimo, neki email provider uspeo negde da prepozna, da nagura, da skloni, da ne dođe do tebe. Naravno, to ne važi za društvene mreže, to je poseban ovaj slučaj pakla, recimo, Microsoft, zavisi kako je čiji sistem podešan, tu opet dolazimo do ovoga IT, jel?
Jeste.
Koliko tu, recimo, emailova bude svučeno, spakovano, da uopšte ne dođu do tebe. Da ih neki firewall negde bounsuje, da jednostavno odu neki sandboxing. Znači, korisnici nisu ni svesni tih pozadinskih procesa, jer da nema tih pozadinskih procesa, pa ne bi bila šansa za napade 50%. Znači, bila bi šansa 99%. Znači, da je već negde i sa strane pružalaca usluga obavljen određeni posao koji koliko god oni mogu pruže neku zaštitu, je li tako?
Jeste, ali je suviše sitan, zato što to što svako od nas će imati neki mail, u zavisnosti od toga koji mail koristi, imaće i takav taj neki spam filter ili šta god što će da mu pročišćava inbox, ali koliko vremena prosječan korisnik provede pišući mailove dnevno? Pričam o...
Mada, ja bih hteo da uletim sa tim spam filterom, da se jako često susrećemo sa time da dosta ozbiljne kompanije, evo jedan recimo veliki retailer elektronike u Srbiji sad ovih dana kada snimamo ovu epizodu ima takav neki problem, velike kompanije imaju miskonfigurisane mail servere pa njihovi legitimni mailovi stižu u spam.
No,
i onda je postalo
pa
trening za ljude da čitaju mailove iz spama i da reaguju po njima jer im fakture stižu u spam. Jer taj neko kojim šalje fakture ne zna da podesi svoj domen i mail server da...
Toga takođe ima
baš dosta.
Ima puno, ali to je opet sve...
A to sve polako, onako, deo po deo urušava koncepciju, da kažem, koja je zamišljena oko spama i sličnog. Jer ako ti treniraš svoje korisnike da konstantno gledaju spam folder i da tu stižu legitimni, actionable mailovi, fakture koje su stvarne itd., ti urušavaš taj neki...
Pa onda treba i korisnici malo da kažu, izvinite ljudi, da li ste prisebni. Jer tu sigurno ima neki korisnik koji je svestan šta se dešava. Znači nisu baš svi neuki.
Trudimo se da ih šejmujemo.
Da, ima, ali opet to su sve... Opet smo, znači, ja znam, ovo kako god mi pričali, to će uglavnom da vuče na kompanije i na ono što nam je na neki način poznato, zato što se time susrećemo u svakodnevnom životu. Ali ja opet hoću da se vratim na to...
Pitanje krajnje korisnika.
Pitanje krajnje korisnika, odnosno rezidencijalnog korisnika.
Rezidencijalnog korisnika, u velikom broju situacija on ne zna ni šta, kad je svestan da je u problemu. On ne zna ni šta da radi, ni kako da se zaštiti. Niti kome da se obrati. A ako se obrati, ko će njime da se bavi?
Pa.
Jer upravo to, on nema ni 50.000 evra, on je tamo jedan, nije kolektivna tužba, nije, ne znam, napadnuto stanovništvo celog grada, pa da tužilaštvo uzme da se time bavi, nego tebi jednom mučeniku se nešto desi.
Jeste.
I šta ćemo sad?
Ali nije pitanje desilo ti se i šta ćemo sad, nego pitanje je šta mi možemo da uradimo da se to njemu ne desi. Ili da se šanse da mu se dese drastično smanje. To je zapravo pravo pitanje.
Pa to jeste pravo pitanje. Sad smo negde to zagrebali sa ovim šta rade provajderi određenih usluga.
Jeste, ali tebi provajder određenih usluga ti je provajder određenih usluga.
Tako
upravo tako kako si rekla, znači mail... Mm-hmm. je jedna od usluga mnogobrojnih koju ti neko pruža i koju ti imaš na svom telefonu ili računaru ili tako dalje. Ali šta je sa svim ostalim što
uslugama
ti koristiš? I sada tu više ne možemo da pričamo samo o tome šta korisnik koristi pod navodnicima na svestan način. Kada uzmemo i posmatramo jedno domaćinstvo, evo, bilo ko od vas dvoje, da li znate šta vam je od uređaja u kući nakačeno na internet?
Naravno.
Da.
Ali mi nismo parametar.
Dobro. Koliko tu ima smart uređaja?
Dosta. Nisu u istoj mreži, doduše, sa drugim, ali ima dosta.
Ima dosta. I kod jednog i kod drugog, ali tako? Kako ti se...
Ja imam samo telefone i TV.
Meni svaka soba ima 3 Wi-Fi termostata i senzore na vratima.
Super, imaš Wi-Fi termostate, imaš, dobit ćeš uskoro, ne znam, verujem, možda neko od vas ima onog nekog, onaj usisivač robot.
Planirao sam da kupim.
Ja sam razmišljala,
drugar je kupio, sigurno. Planirao sam da kupim, vidio da
dobro radi.
Možda imaš prečišćivač vazduha.
Nije smart, ali imam, da.
Nije smart, ali imaš.
Kupit ću smart kad ovaj crkne.
Dobro, sijalice...
I nisu smart biće.
Nisu smart biće i
nisu
tako
i neće
dalje.
Biti.
Jeste. Kako ćeš ti da iskontrolišeš, ali ajde, ti si opet osoba koja je tehnološki jako edukovana. Stavi se u poziciju prosečnog korisnika koji nema pojma ništa o IT-u, koji je kupio sve te uređaje.
Ja sam, mislim, načelno držao jednu...
Sve površina napada.
Jednu,
jeste.
Jeste.
Ja sam držao jednu mini govoranciju na tu temu, zašto u zatvorenom krugu, ali tiče se ovih Internet of Things ili Internet of SH, zvezdica uređaja koje imamo, jedne velike, da kažem, firme, Tuja, ovo koja, da kažem, pravi taj SDK, i to je zapravo ogromna opasnost, jer je to toliko postalo zastupljeno kod nas, koji smo, da kažem, zemlja koja je relativno siromašna i nije toliko, da kažem, IT edukovana, gde po kućama već sad može da se nađe solidna količina, dosta sposobnog hardvera za pravljanje botnetova i eksfiltraciju podataka i svašta nešto. I to je, mislim, nema rešenja za to, mislim, ni blizu, ali to je
ali
problem.
Ali si svjestan da to postoji. E,
i
super.
Proširilo se.
Onda ćemo da se vratimo na ono šta telko operateri mogu da urade. Opet tu postoji tehnološki problem. Znači, ako ćeš ti da analiziraš sav saobraćaj koji dolazi od korisnika. Bez analize saobraćaja nemamo visibility, nemamo pojma o čemu se radi i to je ok. Ukoliko ćeš da analiziraš saobraćaj, to će da budu uređaji koji će na neki način da se licenciraju po protoku linka koji ti imaš, a korisnici danas imaju ogromne protoke i ti ćeš, ono što je paradoksalno...
Da spominjamo Orionovih 10 kroz 5 gigabita u sekundu.
Tako je, koji zaista rade tako.
Testirao si
i rade, naravno. Ti ćeš doći do paradoksalne situacije da fizička lica i domaćinstva imaju veći protok interneta nego velike kompanije.
Tako, ja znam kompanije koje u 2024. imaju 5 kroz 5 link na point-to-point optici. 5 megabit,
jeste.
Ne treba im više.
Jeste. E, i ti da bi, ako je to uređaj koji se licencira, čija cena zapravo zavisi od toga kolika ti je brzina linka, onda će da ispadne da to domaćinstvo bi trebalo da plati 50 puta više nego kompanija i za kompaniju je skupo i tu dolaziš do toga da ti domaćinstva ne možeš da zaštitiš na taj način. Onda dolazimo do onoga što telko operateri uglavnom po svetu rade, pa i kod nas, a to je da ti pružaju zaštitu na nivou nekog DNS filteringa. I to su sva rješenja koje su trenutno prisutna,
tako.
Funkcionišu tako. Gde se tu postavlja problem? Gde tu zapravo postoji problem? Što ti kroz DNS nemaš nikakav visibility. Ti dobiješ domaćinstvo kao jedan entitet u kome imaš mnogo toga. Nemaš pojma od čega je došao DNS upit i zašto. Ti samo znaš da je došao. Pritom, i taj DNS ti opet ne pruža full visibility zato što imaš DNS over HTTPS i tako dalje.
To plus domain fronting, želim da istaknem, to je jedna tehnika koju sam ja u svojoj mladosti koristio da šlepam saobraćaj.
Jeste.
Gde se ja povezujem sa svojim serverom, ali DNS i Deep Packet Inspection vide da se ja povezujem sa Google App Engine-om, na ono Google User Content.
Jeste.
I to deluje legitimno. U mojoj mladosti, Milan, imaš 12 godina.
Dobro, da. Jeste. E, što znači da takva rešenja pružaju neki vid zaštite, ali to apsolutno nije dovoljno. Tehnologija do skoro nije postojala koja je mogla od tvog korisničkog uređaja, od onog rutera koji ti je telko provider
iznajmio, da kažem.
Dao, da. Tako je, na korišćenje, da od njega napravi nešto što će da liči na security appliance. A sada zamisli sledeću situaciju. Da na taj uređaj koji ti je provider dao, provider može da spusti neko malo parče koda koje će od njega da napravi security appliance, koji će da zna koji uređaji su te konektovani na njega, koji će da uradi fingerprinting i da prepozna Internet da li ti je to mobilni telefon, pametan sat, televizor, neki household appliance ili šta god, koji će moći da prati paterne ponašanja tog uređaja.
Naprimjer, da li je senzor za vrata potrošio gigabajt za sat vremena?
Naprimjer.
Šta ćemo?
Naprimjer. I koji će moći da malo drugačije radi analizu tvog celokupnog saobraćaja i da te onda štiti na takav način. A da pritom ti imaš kontrolu i da ti u svakom trenutku možeš da klikneš na nešto i da vidiš, vidi, ovo su uređaji koji su meni povezani, ovako su se ponašali, ovome su imali pristup i tako dalje i tako dalje. To ti onda daje i mogućnost za neki parental control gde možeš da praviš grupe, ovo je, ne znam, nema društvenih mreža, nema online klađenja, nema ne znam ni ja čega i tako dalje.
Da, ili ono čuveno video nadzor. Ako imaš kod kuće snimač, što nekada, kažem, i mućnija domaćinstva imaju, isključiš kamerama pristup internetu. Ako ti ne treba.
Ako ti ne treba. Ali ko će to da uradi?
A kroz aplikaciju, ako može.
Ako je user-friendly aplikacija, može će i
ako je user-friendly aplikacija, tako je. Ali znači, cela suština je da bez nekog visibility-a u mrežu, zaštita je vrlo ograničena. Bez da možemo da znamo šta se na čemu, zašto se to dešava. Jer evo opet banalan primjer. Ta DNS zaštita može u nekom trenutku da mi iseče nešto. I super, isekla je. Međutim, šta se u pozadini desilo? Kada je ona prepoznala? Ja sam sa svog mobilnog telefona skinuo aplikaciju ne sa zvaničnog Play Store-a, nego sa nekog...
Nečega.
Sa nečega sam skinuo aplikaciju. Maliciozna je aplikacija. Aplikacija je ili Keylogger ili ne znam ni ja šta. Inficirao sam se, napravljena mi je već šteta kada ta aplikacija sa nekim delom krene da komunicira, taj DNS će da je prepozna i da je seče. Ali neće imati pojma šta se meni pre toga dešavalo na telefonu. Zato što to kroz taj DNS nije, jednostavno nije detektovo. Ako mogu da pratim saobraćaj sa svakog pojedinačnog uređaja, onda imam mogućnost da detektujem mnogo više toga. Ako imam mogućnost da detektujem, mogu i da sprečim mnogo više toga. A ponekada mogu u budućnosti, nadam se da ćemo doći na taj nivo, da ćemo moći i da predvidimo da će se to desiti pa da ga sprečimo negde u tom, da prepoznamo proces pa da ga, presečemo u procesu, kao što rade sva napredna rešenja za zaštitu radnih stanica, odnosno endpointa, da prepoznaju taktike i tehnologije koje se šta se dešava pa da preseku negde na pola, e tako bi trebalo da možemo... u bliskoj
budućnosti. Marko, ja se pitam, imamo mi već takva rešenja razvijene?
Mi imamo.
Vi imate, jel tako?
Mi imamo i evo, ja mogu da vam kažem, mi smo to pustili na, jako dugo smo se bavili sa partnerskom kompanijom jednom. Orion Telekom je generalno, kao što si ti spomenuo, 10 kroz 5 i tako dalje, disruptor na tržištu. Mi volimo da stvari radimo prvi, volimo da stvari radimo drugačije i volimo da malo menjamo ono što su ljudi navikli.
Kako... Sonic Boom.
Molim?
Da napravite Sonic Boom, pa... da citiram naziv paketa.
Jeste, jeste, ali da malo ta disrupcija bude osetna. Isto tako je i sa ovime što radimo za zaštitu. Taj servis je relativno skoro pušten na testnih 200 korisnika i mogu da kažem da su rezultati neverovatni. Znači, za početak, mi ne znamo koliko uređaja prosečno postoji po domaćinstvu, zato što nemamo kako to da, kako to da znamo. Taj broj uređaja po domaćinstvu apsolutno nije mali. Ne znamo koji je to tip uređaja. Sada imamo recimo sve te informacije, ali ono što smo uspeli da detektujemo kao maliciozan saobraćaj, e to je zapravo zabrinjavajuće. To je znači na tih 200 korisnika,
da.
Tu ima više metrika kojima ja mogu da vam kažem šta je na tih 200 korisnika recimo bilo u nedelju dana. Pritom po 200 korisnika podrazumevam 200 domaćinstava. U tih 200 domaćinstava je negde oko recimo 1700 uređaja ukupno iza. Sprečeno je negde reda veličine oko 300.000 različitih malicioznih aktivnosti, s tim što tu moram da se ogradim i da kažem da ovo naše rešenje ima nešto što se mnogima neće dopasti, a korisnicima naravno hoće, meni je to omiljena funkcionalnost, a to je da blokira reklame.
I meni je to omiljeno.
Da, ali mnogima se to neće dopasti. U svakom slučaju
da li,
korisnik...
Da li blokira temu?
korisnik može da bira da li želi da mu se blokiraju reklame ili ne, ima granularnu mogućnost da bira šta mu je uključeno ili ne. Od tih 300 i nešto hiljada, otprilike 80% su ipak bile reklame, ali ono što su druge vrste malicioznog saobraćaja je meni poražavajuće, zato što najviše ima phishing blokiranih sajtova ili napada, posle toga ide malware, posle toga ide remote access i na kraju dolazi command and control, što znači da je dobar deo tih korisnika ipak i zaražen. Nečime i da apsolutno nisu svesni.
To sam ja hteo...
To je vrlo gadno, zato što je to, iako je to, da kažemo, manji procenat, ali na 200 domaćinstava,
manji, evo, da, mislim,
to je baš loše.
Ja ne pamtim brojeve, nažalost. Znači, command and control za 3 nedelje je bilo oko 5000.
Što se tiče toga, ja sam hteo samo da istaknem, pre svega veliki je iskorak sad prebaciti, da kažem, zaštitu na nivu unutar domaćinstva, jer do sada je demarkaciona tačka svakog operatora bila, da kažem, ona zakonska demarkaciona tačka, a to je mesto priključenja terminalne opreme.
Jeste.
I tu se sve aktivnosti operatora završavale. Da se razumemo, postoje security conscious ljudi kojima sada se obraćam, da neko ne želi da operator ima tu vidljivost u njegovu mrežu. Ja, na primer, ne želim da operator ima vidljivost u moju mrežu, te ja imam svoj CPE iza operatorovog CPE-a. Ali što se tiče klasičnog korisnika, operator je mnogo, da kažem, sposobniji da se bavi upravljanjem i bezbednošću tog rutera i bezbednošću mreži i analizom saobraćaja nego prosečan korisnik.
Absolutno.
Te je veliki pozitivan iskorak u tom smislu. A druga stvar koju sam htio skrenuti pažnju je baš ovaj command and control. Android streaming boksevi, i to ovaj, da kažem, kineski. Mislim, svi su oni kineski, ali ovi kao žnja, nesertifikovan, jer sertifikovan ima tipa samo onaj Xiaomi Mi Box S da kod nas da se prodaje. Ovi svi drugi. A dolaze fabrički sa malverom, remote access malverom. I to se prodaje svuda po svetu. Mislim da je Ars Technica pisala da je u Velikoj Britaniji, ne znam koliko su... kako je, da kažem, policija i carina zaplenila shipment legalnog uvoza uređaja koji su maliciozni, fabrički takvi, imaju takav firmware. I ti uređaji bukvalno non-stop brljaju nešto, pričaju, znači sa raznim nekim serverima koji ono tipa zove se on C2. pa neka kineska reč.com, znači C2 command and control. Mislim, i ako gledamo aktivnosti tih uređaja, vidimo kod nekih segmenata korisnika da ti uređaji zapravo služe kao, znači, odnosno botnet, odnosno oni služe da omoguće praktično rezidencijalni proksi, jer oni prave ogromne količine saobraćaja čak i u testnom okruženju gde na njima nema ništa pokrenuto.
Apsolutno.
I to je velika opasnost koja već postoji u skoro svakom domaćinstvu, jer manje više sad svako ili ima smart TV, opet neki žnjio smart TV, koji ima isto tako loš firmware, ili ako nije, da kažem, žnjio smart TV, nego ono, glup TV pod navodnicima, onda ima taj neki žnjio smart box. I to je jako prisutna opasnost koja već dovodi do, da kažem, zloupotreba, mislim, zloupotreba IP adrese, ali to, da kažem, cyber kriminalcima omogućava rezidencijalne IP adrese koje oni posle dalje preprodaju. Tu sad ima nikla cela industrija oko toga.
Naravno.
To je,
naravno,
ono, to je već prisutan problem kod nas, ne
samo u Americi.
Jeste samo
što nismo svesni toga.
Tako je.
E pa zato treba i da pričamo o tome. Mislim, i mi pričamo o tome, jel?
Naš pitanje je kako do sada, znači bez ovakvih rešenja, a opet i bez da se koriste jako skupa, pod navodnicima enterprise rešenja, nije postojao način da se to spreči.
E to sam sad htela da te pitam. Ukoliko mi dođemo do korisnika i kažemo ok, ovo ti je lepo da imaš, to, mislim, tvoj operator ima uvid u gomilu stvari koje se tiču toga šta ti radiš i na internetu i ovde i onda ima
izregulisano... Ali operator to vidi svakako.
Tako je, ima izregulisano da mora to da čuva, šta mora da tu temu da radi.
Pa smo već prešli.
Dakle, prešli smo tu igricu, a evo imaš ovo i ti bilo bi baš super da to uzmeš za sebe zbog tog i tog. Koliko je prosečno domaćinstvo može takav tip servisa da priušti? A ja pretpostavljam da to može da se skalira, da to bude vrlo povoljno.
Ovo je apsolutno povoljno.
Još
ne znam, da budem iskren, evo, ne znam koliko će u trenutku kada se bude uradio rollout to koštati kao add-on na paket, ili da li će možda biti već uključeno u neke...
U neki paket
u neke
kao
premium
deo.
Pakete i tako dalje, ali ideja je da ovo Ovde se, pre nego što odgovorim na to pitanje, ima deo koji moram da dodam. Ovo štiti domaćinstvo. Šta se dešava kada taj tvoj mobilni telefon izađe iz tog domaćinstva i otkači se sa te mobilne mreže. I za to imamo rešenje, znači imamo agente koji su za Android i za iOS, koji se lepo sa Play Store-a skinu, aplikacija se zove Orion Defense, ne znam, mislim, znam da je na Play Store-u, ne znam da svako može da je skine, instaliraju aplikaciju i ti na istom tom mestu gde pratiš sve što ti se dešava u domaćinstvu, na isti način kako si podesio rulove, tako će ti raditi i kada si van te infrastrukture. Ideja je da cena ne zavisi ni od broja uređaja koje imaš u domaćinstvu, ni od broja mobilnih aplikacija koje ćeš da instaliraš i tako dalje, nego da bude jedinstvena za jedno domaćinstvo i da košta... Sad šta god da kažem, neće da
vam
pogrešiću, ali da bude, evo vi mi recite šta vi mislite, koliko bi to trebalo da košta, ja ću da vam kažem više ili manje.
Pa, ja bih za to plaćao, mislim, ja bih plaćao, lupa, 1000 dinara mesečno, ali većina ljudi bi mogla da sažvaće 500.
Ja isto mislim, između 500 i 1000 bi se... Ja kažem, subskripcija za Spotify.
Ja mislim da će to biti ispod.
Još bolje.
Još bolje.
Ja mislim, nemojte da me držite za reč, zato što tim delom se ne bavim, ali ono što ja mislim je da će to biti ispod. I mislim da je to nešto što bi moralo da bude apsolutno prihvatljivo za svakog korisnika. Evo recimo neka je to tih 500 dinara mesečno, znači za 500 dinara ti imaš zaštitu svoje kućne mreže koja ti štiti i računar i telefon i još 5 telefona i televizor i set-top box i usisivač, odnosno onemogućava da ti se, neću da kažem bilo šta, znači i dalje postoji šansa da će se nešto desiti, ali drastično smanjuje mogućnosti.
Da, i ovde hoću da kažem, da dodam, mislim, dve stvari koje se tiču iskalabilnosti te vrste zaštite, pošto se to, da kažem, načelno vezano za kućnu mrežu, gde su najveće brzine u pitanju, izvršava na korisničkom ruteru, ne na, da kažem, nekom CGNAT agregatoru, na core mreži i tako dalje. To praktično znači da taj hardver koji korisnik već ima i koji je kod njega, obavlja taj posao. Što znači da cene ne rastu eksponencionalno sa brojem korisnika, već jednom razvijena tehnologija. Znači, ok, potrošen je novac za razvoj i tako dalje. Ali kad se deploye na ruter koji je već kod korisnika, taj ruter samo korisnikov saobraćaj obrađuje, ne obrađuje komšin saobraćaj. To je mnogo drugačije ekonomska.
Siguran da ne obrađuje komšin saobraćaj?
Pa, nadam se da ne.
Dobro.
Osim ako ne postoji neki dogovor sa komšinom.
A možda i ne postoji dogovor, zato što vidi ti, kako to trenutno izgleda, ti prosečan korisnik ne zna šta je nakačeno na njegov uređaj. On je dao, nekomu je došao u goste, dao mu je Wi-Fi password i on nema pojma da li taj neko to koristi, ne koristi, da li mu, mislim, kroz ovo će korisnik pod broj 1 da ima uvid šta mu je od sve uređaja, šta mu je sve od uređaja nakačeno na njegovu mrežu. Moći će da bira, čak i kada je nekome dao password, morat će da ga odobri. Znači, nije dovoljno, neko može da ti pogodi password pa da se nakači, ne, on ima opciju, korisnik će imati opciju da li je password dovoljan ili ja moram da ga odobrim. A isto tako mogu sutra i da ga obrišem i da kažem ti više ne možeš da mi se kačiš na mrežu. I stvar koje nismo bili svesni sve dok nismo deployovali, za tih 7 dana, s obzirom da se filtracija radi na CPU kod korisnika, junk saobraćaj, koji ne treba da postoji, je bio otprilike 1 terabajt na 200 domaćinstava za 7 dana. To je nešto što nije prošlo kroz Orionovu infrastrukturu. To je saobraćaj koji nije opteretio našu mrežu. To je saobraćaj koji nije opteretio, koji nije se desio.
Da.
Sad, sačekat ćemo da vidimo kada to krene na veći broj korisnika, kakvi će se rezultati tu pokazati, ali to generalno pravi jednu ogromnu uštedu i samom telko operateru u core biznisu koji pruža, koju za sada i dalje ne umemo da izmerimo i tako dalje, ali smo sada postali svesni da je mnogo veća nego što smo mislili.
Ja se nadam da ćete vi to vrlo jasno i jednostavno da komunicirate, da ljudi zapravo razumeju kolika je vrednost takvog servisa.
I ovo će biti da jako izazovno za, da kažem, marketing tim da proba da razdvoji od postojećih DNS only rešenja koje se sada već reklamiraju, jer je ovo, da se ne lažemo, mnogo naprednije i, da kažem, funkcionalnije rešenje koje stvarno pruža sveobuhvatnu zaštitu kod kuće.
Ali meni se sviđa i taj deo s aplikacijom da ti možeš da štitiš uređaj kad napuštiš kuću
mrežu. Svakako je veliki izazov za marketing tim, zato što prosječan korisnik ne razume da li je to DNS ili je to...
o tome se radi. I ono što ja kao neko ko se bavi komunikacijama, moram da kažem, da jednostavno cyber security rešenja se komuniciraju na takav način da ni ljudi koji znaju šta je to ne razumeju šta je pisac hteo da kaže, ili se oglašavaju na vrlo nekorektan način iz mog ugla i da garantuju stvari koje pružalac usluga ne može da deliveruje, jer je to nemoguće. Je. Neke stvari su jednostavno nemoguće. Tako to je. Smo rekli, ne postoji 100% bezbednost, ne postoji apsolut.
100% zaštita, ne bezbednost.
Ni bezbednost, zaštita. Ni zaštita.
Zaštita.
Dakle,
100% bezbednost postoji, ja se osjećam bezbedno.
U smislu subjektivnog osjećaja.
Pa dobro, ali,
da, dobro,
sad,
ali mislim... zaštita. Vidi, apsolutno se slažem sa tobom i sa našim marketingom. Znači, apsolutno smo se maksimalno trudili da to što napišemo zaista bude tako i da korisniku bude jasno da to nije 100% zaštita. Postoji navedeno šta štiti, kako štiti, na koji način, ali da to i dalje ne može da bude... da to i dalje ne može da bude 100%. I potrudili smo se na neki način da objasnimo šta je razlika između rešenja koje sada postoje i ovoga što ćemo mi da krenemo da nudimo.
Koja su isto okej. Bolje nešto nego ništa, da se razumemo.
Apsolutno.
Ja, meni je to drago što mi imamo sad, jel, u poslednjih nekoliko godina na tržištu, ja to kažem, security as a service, jel?
Jeste.
Meni je to su fenomenalna stvar.
Jeste. Da.
Makar
ovde,
nešto.
Da, ovde opet sa druge strane, mislim da budem potpuno otvoren, postoje i dalje mnogi izazovi koje mi nismo uspeli da, mislim, koje prevazilazimo jedan po jedan. Ali jasno vam je da korisničke opreme ima ko zna koliko različitih modela, proizvođača i tako dalje. Mi sad pokušavamo da pravimo integracije, napravili smo integracije za nekoliko koji su u našoj infrastrukturi najzastupljeniji. Ali tu će sada dolaziti novi, treba da se rade nove integracije, ne može sa svime uvek da se integriše, zato što proizvođač nekada jednostavno to zaključa, ne želi da sarađuje ni sa kime. I
mislim, razlikuje se i hardverska sposobnost samog uređaja. Neke možda kad stignu napredni ICP-ovi koji imaju, da kažem,
ovdje na svu sreću nije potrebna neka preterana procesorska snaga, nisu potrebni neki hardverski resursi, tako da ne skoro sve ono što mi imamo u infrastrukturi što se tiče hardverskih zahteva može da se ubaci, samo je pitanje koliko softver može da se integriše sa onim softverom koji je već na uređaju.
Pa dobro, to je onda isto jako ohrabrujuće, da kažem, da začuti.
I ono što ja želim je da, mislim, cela ta moja ideja, kako je to došlo, kao što si rekla na samom početku, znači ja imam dva šešira. I onda sve je bilo štitimo enterprise, a onda baš zbog toga što Orion se trudi da bude disruptor na tržištu i da se servisi koje pruža razlikuju od servisa koje pružaju drugi telko operateri, sam ja unazad, pa evo, mogu da budem iskren kako sam došao stalno. Daj nešto za rezidencijalu, daj nešto se smisli, nađi, rodi, izmisli, napravi, ne znam ja šta, rezidencijalni korisnici. I ja godinama pričam, ljudi, to ne može, to košta, to nije skalabilno, to ne znam ni ja šta, i onda smo i posle nekoliko godina razmišljanja, istraživanja, traženja odgovarajućeg partnera, analize svega onoga što postoji na globalnom tržištu, gde će mnogi da obećavaju da imaju svašta, da to u suštini ne radi, testiranja različitih rešenja, različitih partnera, smo uspeli da dođemo do toga da evo sada imamo 200 testnih korisnika i da to kod njih radi. I meni je ekstremno drago zbog toga, zato što mislim da će to svima učinit će nas da opet budemo svi kao društvo nekako malo bezbedniji, jer meni je, znaš, ja gledam, ja mislim, s jedne strane volim svoj posao, s druge strane niko od nas ne voli da radi 24/7, ali ukoliko svako od pojedinaca postane bezbedniji, pa mu njegova infrastruktura postane manje zaražena, pa se njemu malo negde podigne svest. Jer ti kada ti ovako nemaš pojma šta i da dobiješ zbirno da ti je, pritom, opet ću da napravim digresiju, te zaštite koje funkcionišu na nivou DNS-a su uglavnom prisutne kod mobilnih operatera, ne kod ISP-eva. Mm-hmm. Znači da ti tu dobijaš za pojedinačan, za svoj mobilni telefon, ili ćeš da dobiješ ako imaš više telefona u paketu za svaki pojedinačno, ali za kućnu mrežu, onog trenutka kada ti budeš dobio lepo breakdown po uređajima, pa ti se pa budeš mogao da vidiš, vidi, ovo mi je, ovaj uređaj je imao toliko vrsta napada ili sa njega izvršeno toliko vrsta napada, to je uočeno, to, to, to i to, onda ćeš ti možda malo krenuti više da razmišljaš šta si ti sve instalirao na toj uređaj. Da li je to uređaj nad kojim ti imaš kontrolu, nemaš kontrolu. Malo će više svest da ti se podigne. Ta tvoja infrastruktura će postati bezbednija, komšina će postati bezbednija, malo će više, manje biti uređaja koji su neka botnet mreža ili koji se koriste za napade, pa će onda možda na nivou zemlje malkice da spadne broj napada, skeniranja, pa, pokušaja.
Da, mislim, na kraju krajeva, ako dobijem breakdown i koji mi kaže, aha, tvoja sjelica napravila 275 gigabajta data prenosa u prethodnih 24 sata, ja ću tu sjelicu da bacim, iako ona koštala 800 dinara. A ne, ni, tipa, ne znam, 200 dinara kao non-smart LED. Ja ću je baciti. Ali ako ja dobijem info da je nešto u mojoj mreži, gde ima preko 100 uređaja, napalo nešto. Ja ne znam šta je napalo i onda su mnogo manje šanse da ću ja sada pobacam sve smart uređaje.
Tako je.
Gde tu praktično dolazimo i do tog nekog psihološkog improvementa, jer možemo da izolujemo na automatizovan način, taj uređaj ne valja.
Jeste.
Skloni ga.
I tu onda dolazimo, i tu onda vidi, znači, opet, tu dolazimo do onoga što ovo više ne postaje samo security service. Mm-hmm. Ovo na neki način apsolutno podiže kvalitet servisa i usluge koju krajnji korisnik ima. Zato što ti kad imaš nešto zaraženo u mreži, u svojoj kući, to će da ti srče i protok, to će da ti srče i resurse od te tvoje opreme i tako dalje. Ja kao operater nemam pojma šta je to.
Da,
zato što je za mene...
Korisniku je puštena brzina koju plaća.
Tako je, ali opet meni ceo taj saobraćaj dolazi agregatno.
Tako je.
To ja ne mogu da razlikujem da on tvoj
troši...
telefon od tvog računara.
Da, on troši koliko troši.
Ja moram ovaj da dam ovde još jedan aspekt na celu tu priču. Mi mnogo drugačije reagujemo kada nešto gledamo. Ljudi su vizualna bića. Apropo onog utisak, jel?
Jeste.
I kad ti sad gledaš u neku aplikaciju i vidiš tu neku amplitudu, kad ti vidiš da se tu nešto dogodilo, da je tu nešto skočilo, da su tu neki visoki brojevi, ti zapravo stičeš, tek tad stičeš svest o tome šta
Jeste.
Se događa na tvojim uređajima, šta zapravo mreža radi. Jer, tako mislim, je. Ko nije gledao tako nešto, ne zna koliko su to dramatične
Jeste,
stvari.
Jeste, jer ti na telefonu možeš da dobiješ samo koliko si koristio telefon i koliko mm-hmm. si, i koliko si vremena proveo da ti je ekran bio upaljen mm-hmm. ili koliko ti je neka aplikacija bila aktivna.
Aktivna.
A šta je to u pozadini radilo? Pritisao sam prekidač, upalila se sijalica. Mm-hmm. Nemaš pojma. Ne znaš šta se dešavalo. Ti ne znaš sa čime tvoj telefon komunicira.
Tako je.
Jednostavno, ne znaš. I onda će ljudi da kažu, dobro, to je opet jedan specifičan aspekt, ali, ne znam, to telefoni me slušaju, iskaču mi ovakve i onakve reklame i tako dalje. Ljudi, ali postoje podešavanje da ti možeš da isključiš da te ta aplikacija ne sluša.
Apsolutno.
Ali ko će od njih da, zato što ono pri defaultnom instaliranju, on će da klikne dozvoli sve da bi to prošlo.
Da.
I nikada posle toga neće ući u podešavanje, reći ovde isključi pristup mikrofonu, ovde isključi pristup kameri, ovde isključi pristup tome da mi skenira šta imam u lokalnoj mreži i tako dalje. Niko to neće da uradi. I onda, kada ali, ako bi video da taj njegov uređaj komunicira sa ne znam ni ja čime sve spolja, mm-hmm. sa čime ne treba, E pa onda će možda da kaže, čekaj, kako ja ovo mogu da sprečim, pa će da se počeše, pa će možda nešto da pita, pa će ovo, pa će onda da kaže, e, čekaj, ovo, to ima u ovim podešavanjima, ili ćemo mi da obezbedimo uputstva ili šta god, ne znam, ovo mi je sve
to,
malo...
To ti onako dodatni ovaj value za servis ako možeš da napraviš
korist. Da probamo i tako dalje, pa će onda malo više da gledaju šta je to što imaju na svojim uređajima i onda će krenuti, onda će shvatiti da zapravo, vratit ću se na početak, da sa malo truda, malo eforta, malo edukacije i malom investicijom mogu svoju površinu napada drastično da smanje i svoju bezbednost drastično da povećaju, zato što, da se ne lažemo, opet kao što sam pričao na početku, onih koji su sposobni da izvrše ozbiljan targetovan napad ima malo. Ovih koji mogu da bace mreže ima koliko god hoćete. Koji će da napadaju, koji će da tuku po svemu što postoji po internetu.
Da,
daj da se zaštitim od njih koliko toliko.
Ako ovi hoće, koji znaju, da ovi me razvale, znači
je.
Oni će to da urade. Ali oni... Čekat će me godinama, naći će gde
tako
će.
Tako je, ali daj da se zaštitim od svih koji... onih drugih. I time sam verovatnoću drastično smanjio.
To je kao kad pada kiša i ti nosiš kišobran da se zaštitiš od kiše. Da li može grom da te udari? Može. Da li udara svaki dan? Ne udara.
Tako je.
I to je to.
Ja bih htio samo da istaknem da smo zaboravili da kažemo jednu bitnu, mislim, većina nas zna, ali automatske skripte rade dragnet, odnosno napade, odnosno to vučem mrežu, uhvatam sve. Znači, mora da se skrene pažnje ljudima koji nisu informisani. Da ne sedi neko tamo i klikće pojedinačno sve milijarde IP adresa.
Ma, apsolutno, to je deo...
Ali ovo je već nivo gde...
Da,
ovo je o čemu da. Marko ne, priča, to su već sofisticirane stvari.
Ali ljudi deo, treba to, da budu svesni da 24/7...
To je ono što ja nisam rekao u startu, ja sam to rekao na malo drugačiji način, da time što su tehnologije i alati postali jeftiniji i dostupniji svima, da većina toga što se dešava, da su to apsolutno automatizovane
znači,
stvari, da to nije
čovjek
koji sedi...
24/7 vrti sve živo tako i je. To, znači, svaki prosječan zli akter ima na desetine servera koji
jeste,
vrte
zato što,
to
zato što, non-stop. Zato što, ga to, zato što mu ti serveri
koštaju par dolara mesečno.
Otprilike, koštaju ga par dolara mesečno, a on sa tih sa tih par servera može da napada ko zna koliko miliona javnih IP adresa i od toga će negde nešto da, negde ćeš mu
sigurno
upecati će. Ti kao pojedinac, negde će mu se upecati neka Soho, neka porodična firma, negde će mu se upecati SME, negde će mu se čak upecati i Enterprise, ali njega apsolutno ne zanima, on samo gleda gde god može da napravi nešto ili da tebe koristi za neki napad dalje ili ko zna šta. Mislim,
da, to sam samo htio to da podvučemo, pošto
da
ne ostanemo nedorečeni, da to nije kao što ljudi misle, to da kažem, 24/7 automatizovano.
Tako je. I ono što ja također još želim da kažem, da ne mogu da, recimo sada iz moje perspektive, ja ću da kažem, dobro, zašto meni ni jedan telko operator ovo nije nudio pre 3 godine? Nisu postojale tehnologije. Ono što moramo da razumemo je da što ljudima je to opet negde svet, neki nepoznati digitalni svet. I onda, još pogotovo kada tu krene da se spomene veštačka inteligencija, machine learning i tako dalje, ljudi misle da je apsolutno sve moguće, samo da to neko neće da uradi. Zato što ne mogu da veštačka inteligencija reši.
Ja o tom da kažem da imamo kao beli šeširi, crni šeširi. A beli šeširi su u principu često u poziciji da moraju da odgovaraju na ono što crni šeširi urade. S druge strane su i ograničeni. Ograničeni su u smislu regulative i etičkih standarda. Znate, crni šeširi nemaju ni etičke standarde,
apsolutno.
Nemaju nikakvu odgovornost ni prema komeni, ni prema sebi da gledaju da ošure koga god mogu. Dok, recimo, ljudi koji rade sa druge strane, oni su ograničeni često da li smem da uradim ovo, da li smem da pristupam ovome, da li mogu ovo ovako da razvijem, da li ovo etično. Da li sam platio licencu za
software? Apsolutno.
I u tom smislu treba da razumemo da ove ljudi koji se bave i rade na području zaštite, rade u vrlo limitiranim uslovima i zapravo izvlače neverovatan maksimum. I ja smatram da treba, što kaže, ajde da se divimo malo, jer valja i treba. I mislim da negde mi nemamo mnogo kadrova na ovom polju.
Ne samo mi,
polju.
Znači globalno fale nemamo kadrovi, zato što je polje takvo koje se svakodnevno unapređuje, znači mora da postoji svakodnevna edukacija. Neko ko se bavio cyber securityjem pre 5 godina i umeđu vremenu se bavio ne znam čime god i pojavio se ponovo, može da razume. On verovatno ako je tada bio dobar, zna osnovne stvari i tako dalje, ali danas je da bi ušao
sve
u školstvo.
Sve se jako brzo menja.
Sve se jako brzo menja. I to ono što sam hteo da kažem, znači ovakve rešenja nisu postojala. Nije bilo moguće. Jako mi je drago što opet po prvi put uspevamo da uradimo nešto i da kažemo evo super, mi ovako nešto u Srbiji i sada možemo da ponudimo prvi. Doduše nije samo u Srbiji, na globalnom nivou. Ako probate malo da istražujete po internetu, naći ćete da postoji možda par nekih pokušaja, ali nigde da sam video da postoje rezultati nakon deploymenta. Svi su par puta, još od 21. godine se to spominje, Orange ili koja god velika telko kompanija i neka cyber security kompanija pa ulaze u partnerstvo pa prave nešto i tako dalje, ali super, ako ste ušli 21. godine u to,
gde su vam rezultati?
Znači evo, ja nakon 7 dana, odnosno nakon 3 nedelje, imam brojke, imam rezultate, imam da to radi i nadam se da će u skorije vreme to biti i da će biti potpuno pušteno u produkciju i da će krenuti prodaja.
Mislim, ja što se kaže, držim palčeve da to sve prođe dobro i bit će zanimljivo da se vide i rezultati kada taj sistem, uslovno rečeno, bude na većem broju uređaja, u većem broju domaćinstva, da se samo plašim kakve ćemo rezultate da dobijemo.
A ti rezultati
momentu.
Ti rezultati su tu,
samo ih mi ne vidimo.
Tako je.
Pa, kad ih vidi, taj te spoznaja.
Jeste, a ta spoznaja je meni fantastična, zato što će onda prvo svako od korisnika koji bude ovo imao će biti svestan šta mu se dešava. Onog trenutka kada postane svestan da mu se tu nešto dešava, onda će biti njegov izbor, želim da uradim nešto po tom pitanju ili ne želim. Ovako kada ne zna da se dešava, zašto bi ja se bavio nečime što ne postoji?
Apsolutno. Pokrili smo u principu ovu temu na vrlo zanimljiv način. Mi uvek govorimo, ti imaš tu tezu da džaba nama širenje svesti, džaba nama priča, džaba nama sve, ali korisnika moraš da zaštitiš od samog sebe. Ovo je način da se to donekle uradi. A imamo li još neki način da štitimo korisnika od samih sebe?
Vidi, ja verujem u to da mora da se širi svest, ali to ti je isto kao kada kreneš da gledaš, sad ovo je paralela sa enterprise-ima, znači sa velikim kompanijama, da li ti imaš propisanu proceduru ili politiku koju zaposleni moraju da se pridržavaju o passwordima. Znači, na koliko mora da se menja, koje dužine mora da bude i šta mora da se drži. Jedno je da ti to imaš na papiru, to je svest. Drugo je da li ti to možeš kroz neki alat da enforsuješ i da nateraš korisnika da radi to što piše na papiru.
Pa najčešće
ne
možeš da šifru uneseš drugačije jer samo ovi softver.
Sve zavisi kakva je aplikacija. Ili recimo da ne može da ubode USB. Jedno je kada mu napišeš na papiru, drugo je kada mu disabluješ to.
Tako je.
Kako ćeš to da mu disabluješ? Da li ćeš to da mu disabluješ tako što ćeš to kroz neki softver da uradiš? Ili ćeš lepo za svaki novi laptop koji dođe da uzmeš RAF Sigir i da polomiš onaj USB konektor? Vidi, legitimno je jedno i drugo. Ali to su dve različite stvari. Ovo je svest, ovo je način kako to enforsuješ. Svest svakako mora da se podiže, zato što bez da znamo šta
bez
nam
se... Bez poizvane svesti neko neće razumeti zašto mu je takvo rešenje uopšte potrebno u kući.
Tako je. Ali ako vidi rezultate takvog rešenja, onda će mu se možda svest podići, ali onda ono što bi ja jako voleo da to ima efekat, će to onda da se proširi na način što će taj neko i da priča ljudi sa svojim poznanicima, prijateljima, porodicom, da kaže, vidi, video sam to, saznao sam to.
Pogledaj kako mene napadaju, vidi šta ja imam.
I onda će da im kaže, ajde da ne idemo u onu marketinšku priču, idi u Orion, nego vidi, na telefonu isključi ovo, uradi ovo onako kako sam ja to uradio, pa su mi se tamo na onoj zaštiti su mi se rezultati popravili. Uradi to isto i ti nećeš moći da imaš metriku da ti se to popravilo, ali na osnovu moje popravit će se i kod tebe. Mm-hmm. Pa će se onda malo drugačije ponašati i kad ode na posao, možda neće kliktati na sve, mislim, ja možda neće posećivati da, sajtove kakve god. Hoću još jednu paralelu da napravim, pošto mi je fantastična, a nekako mi je promakla u startu.
Dobro.
Ajde zapravo ja sad vas da pitam nešto.
Pitaj.
Do sada ste vi pitali mene. Da imate mogućnost teleportacije, kako bi je koristili?
Ova emisija mora da ima neki ovaj kraj. Znaš,
imaće, znači, ovo će ovo, da bude, ovo će ovo da bude, da će mislim da će ovo da bude super za kraj.
Pa kao u posetiocima, otprilike ono.
To je, izvini, to je putovanje kroz vreme.
Pa, a, nisi rekao da ne može kroz vreme da se putuje.
Teleport, ajde, zaboravi da je kroz vreme. Znači, samo nema teleportacija.
Pa da, teleportacija
ja
samo kroz
prostor. Ja bih se vrlo rado teleportovala
od kuće do posla.
Bilo gde. Ove, gde god treba da se upali auto i da se krene po gradu Beogradu, ja bih se samo, ajmo.
To ti je prva ideja.
Apsolutno.
Meni nije.
Ja sam baš nepokvarena osoba,
ili da? Ja ću baš da budem, ja ću se prisjetim, kad sam bio mali, gledao sam jedan film, ne mogu sjetiti koji, neko je prolazio kroz neke laserske zrake do nekog muzeja.
Dobro.
Tako da definitivno bih koristio to u pljačkačke svrhe.
U pljačkačke, dobro.
Da.
Bože, s kim ja vodim.
Okay. Ja sam bar iskren. Ja,
ajde ovako, da li bi neko od vas imao ženju da recimo sada posle ovog snimanja podcast odio da se opusti na nekoj plaži negde na Azurnoj obali.
Vrlo rado li imam posla.
Pa, da,
ili bi da odeš da popiješ kafu, ti ćeš sada popiti kafu negde u nekom kafiću u komšiluku, zašto to ne bi bilo na Maldivima? Ili na Azurnoj obali, ili na, ili u Londonu, ili u Parizu, ili ne znam nija gde. Naprimer, jel bi je koristili tako?
To eventualno.
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 Tako je. Postoji konačan broj mesta koji su vam na listi želja zato što su sve te destinacije daleke, skupe, nema se vremena i tako dalje, tako da postoji konačan, relativno konačan broj koji nije toliko veliki. Ali da je teleportacija moguća, taj konačan broj bi se vrlo brzo
smanjio.
Ne smanjio, nego bi se vrlo brzo istrošio, mm-hmm, pa bi onda bilo, išli bi, teleportovali bi se na mesta koje, na koje nam nije padalo na pamet da postoje, niti da imamo želju da odemo na njih, je li tako?
Na vrh bazne stanice. Molim? Na vrh bazne stanice za mobilnu telefonu.
Na primjer, i tako dalje, i tako dalje. E, onda bi u startu bi istraživali gde hoćemo da se teleportujemo, a onda posle nekog vremena bi vjerojatno bilo ono, zavrtim globus, uvodim tačku tu tog trenutka, bez da imam tri blage veze šta je tamo, zato što pod broj 1 ne košta me ništa, pod broj 2 ne oduzima mi nikakvo vreme. Radoznalost. Daj da vidim šta je tamo. Jel zvuči realno?
Da. Da li dok se ne zvuči teleportem u zatvoru Saudijske Arabije.
Pa vidi, možda bi random izabrao i tako nešto.
To da je experience.
Možda bi izabrao slučajnošću zatvor u Saudijskoj Arabiji, možda bi ti nešto drugo delovalo kao da je zatvor, a ti malo promašio, pa se teleportovao tamo, možda bi se teleportovao i u neku favelu u Riju ili tako negde. E sada, ti odavde odakle se teleportuješ, osjećaš se bezbedno. Jel tako? Mm-hmm. Ako si istraživao gde ćeš, osjećat ćeš se bezbedno i tamo gde stigneš. Tamo gde se teleportuješ. Ali ako nisi, ako si samo izabrao random tačku i završio u tom zatvoru u Saudijskoj Arabiji ili u faveli u Riju, ti tamo apsolutno nećeš biti bezbedan. E sad ću ovu priču da ti zakomplikujem još malo više. Ako te pitam kako bi se štitio u takvom slučaju, kakvu zaštitu bi sebi se potrudio da napraviš, ti možeš da mi kažeš, pa dobro, ne znam, nosio bi sa sobom nož, nosio bi sa sobom pištolj, nosio bi sa sobom neko suzavac, nešto, ali ćemo opet da pretpostavimo da ti nisi obučen da to koristiš.
Pa ćeš da naprskaš sebe u oči.
Što znači da bi trebalo da koristiš nekog svog ličnog telohranitelja, koga ćeš da teleportuješ svuda sa sobom. E sad ću da ti priču zakomplikujem još više. Zamisli da nisi jedini koji ima tu moć. Zamisli da svaka osoba na svetu ima moć da se teleportuje. I da sada ovde u studiju nama može da se teleportuje kakav god hoćeš, terorista, samoubica ili kogod drugi. Ova priča postaje malo kompleksna, tako, malo nezgodna i malo neprijatna.
Da.
Šta ti je internet?
Teleport.
Šta ti ćeš da klikneš, otići ćeš na neki website koji nemaš pojma gde je hostovan, šta mu je sadržina, da li mu je sadržina maliciozna, nije, ko stoji iza njega i tako dalje. Ali zato što imaš percepciju da sediš u svojoj sobi u kojoj si bezbedan, to što si ti tu kliknuo, to je dalje tu na tvom telefonu. To nije tamo negde. To nije neki sadržaj downloadovan od negde o kome ja nemam pojma šta je. Pritom, to što sam ja u svojoj sobi, ja imam IP adresu, mene iz celog sveta nešto čačka, pokušava da upadne i tako dalje, što su upravo one skripte koje si ti malo prespomenuo. E, sada internet postaje jedno malo drugačija spoznaja toga da li je bezbedno ili nije. Jedini način kako ja umem da ga prenesem u realan svet je ova teleportacija.
Ali to je divna analogija.
To je odlična analogija. Ovaj, moram da sebe pomazim po glavi, pošto ja koristim internet na način na koji bi koristila teleport da reši praktičan problem.
Pa ja internet koristim kako bi koristio teleport.
Teško
dobro,
nama. Teško da. Nama. Marko, ali... ovo je stvarno odlična analogija i hvala ti što si ovo podelio, jer mislim da si vrlo slikovito ilustrovano, plus si nas tako lepo proveo kroz priču, da sam mogla tačno da imam ceo te scenario pred očima, ovaj, kako se, čak sam zamislila i zatvor u Saudijsku, baš ti hvala.
Jeste, ali suština toga je da moraš da imaš svest, ali da pored toga što imaš svest, moraš da imaš i neki alat koji ti je dostupan, prihvatljiv, po bilo kojim merilima koji možeš da koristiš da bi se zaštitio.
Da bi te štiti kroz navigaciju, kroz tako različite je. Svetove. Zapravo.
Kombinacija te dve stvari je jedino što je što garantuje neki uspeh i povećanu zaštitu.
Marko, hvala ti na ovom gostovanju, hvala ti na ovim odličnim pričama, na ovim sjajnim analogijama, hvala ti i ovom što si nam ispričao o rešenju koje razvijate. Mislim da je to baš lepa i dobra stvar. I
ja stvarno, ja sam baš oduševljen.
Sam imala neku ideju o tome šta zapravo radite, ali sad kad sam dobila više informacija, stvarno...
Kad sam ja čuo da se to vrti na CPU kod korisnika,
evo, pokazat ću vam posle, mislim, kako izgleda, pa...
Tako da, još jednom hvala ti na gostovanju u podcastu, hvala ti što si izdvojio vreme, biće prilike, ja se nadam da pokrivamo i neke druge teme. O kojima smo razgovarali, do sad i stvarno ih ima puno i od tebe stvarno može svašta da se čuje i ja kažem treba eksploatisati ljude koji imaju znanje bezočno krajnje, ali šta je tu je.
I voljni su da ga dele.
I voljni su da ga dele, tako da hvala ti još jednom na gostovanju.
Hvala vama.
Hvala puno. Hvala što ste gledali Telesrbija podcast. Podcast Telesrbije možete pratiti na YouTube-u, na našem YouTube kanalu i na svim mogućim podcast platformama. Naše tekstove možete čitati na portalu telesrbija.rs i naše aktivnosti možete pratiti na svim mogućim društvenim mrežama. Imamo Instagram, Facebook i...
Nažalost, sve te mreže imamo.
Pa i TikTok i vidimo se u sljedećoj epizodi.
Vidimo se.